Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 18 снежня.
Пасярод ночы беларускія палітвязні нарэшце дабраліся да бяспечнай Варшавы.
Была кухня арганізаваная, усіх кармілі там, так, усім там прапаноўвалі каву, некую ежу, там усё было добра. Былі ў пакоі, дзе было шмат адзення, бачна, што некаторыя людзі, яны нават на памяць не хочуць пакідаць сабе вось гэтую турэмную робу, скідвалі, апраналіся і там, ну, сыходзілі, уязджалі.
Навошта украінскі блогер пытаўся Бабарыку пра Крым пасля 5 год вязніцы?
Вони выйшлі прекрасно, я разделяю радість, що вони выйшлі. Але чому ніхто не хоче зрозуміти, що і мені важливо розуміти, чи дійсно вони є опозицією, чи вони є нею не являються?
Приватныя школы і медцэнтры, ці пагодзяцца беларусы замяніць на іх бясплатную адукацыю і медыцыну.
У нас, во-первых, давайте начнем з того, што медыцына у нас не бясплатная.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Пад раніцу 18 снежня ў Варшаву з Украіны прыехала частка былых палітвязняў, вызваленых 13 снежня. Каля цэнтра беларускай салідарнасці іх сустракалі сваякі, журналісты, былыя палітвязні, валанцёры, а таксама прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета і дыпламаты.
Паводле папярэдніх звестак, у Варшаву прыбылі каля 90 чалавек з вывезеных у Польшчу 109. Яшчэ частку палітвязняў планавалася вывезці ў Літву.
Каля 20 вызваленых палітвязняў трапілі на волю без пашпартоў, толькі з даведкамі, якія пацвярджаюць асобу.
Віктара Бабарыку, Марыю Калеснікаву і Максіма Знака сустракалі прадстаўнікі амбасады Германіі ў Польшчы. Плануецца, што менавіта ў Германію яны накіруюцца далей.
Наша калега Марыя Вайтовіч сёння ранкам, правільней сказаць, насамрэч амаль уначы, была сярод тых, хто сустракаў былых палітвязняў. Яе мы і распыталі пра тое, як усё прайшло. Прывітанне, Марыя. Прывітанне, Марыя. Сёння рана ранкам, я б сказала, што нават уначы, ты бачыла Віктара Бабарыку, Марыю Калеснікаву, Александра Федуту, Максіма Знака, шмат каго яшчэ. Якія ўражанні, як гэта ўсё адбывалася?
Ну, мы прыехалі туды каля 4 раніцы і пабачылі людзей. Было некалькі дзясяткаў людзей, якія прыйшлі з кветкамі, так, сустракаць. Гэта адбывалася ўсё каля цэнтра беларускай салідарнасці ў Варшаве. Аўтобусаў пакуль не было. Але пасля прыехалі два аўтобуса, некі мікрабус, яшчэ паліцыя. Мы адразу зразумелі, што прывезлі нашых былых ужо, дзякуй Богу, палітвязняў. Ну і сталі чакаць. Але дзверы не адкрываліся, мы ўжо пачалі пазнаваць знаёмыя твары. Так, у вакенцах я адразу пазнала Паўла Севярынца, падбегла да вакенца.
Праз акно аўтобуса.
Так, падбегла да вакенца, пачала яму стукаць у вакенца, ён мне пачаў махаць, таксама пазнаў, гэта было вельмі прыемна, прыемна было бачыць ягоныя вочы. Вось, але дзверы так і не адкрываліся, і раптам аўтобусы паехалі кудысьці. Усе журналісты, усе, хто чакалі палітвязню, пабеглі за гэтымі аўтобусамі. Усе жартавалі, ну што, 20-й год нас навушыў бегаць неяк дагонім. Карацей, аўтобусы зрабілі кула павагі такой і вярнуліся, як мы зразумелі, каб проста было зручна адкрываць гэтыя дзверы, вярнуліся зноў да цэнтра беларускай салідарнасці. Ну і паціху ў некі момант людзі пачалі выходзіць. Ну, пачну адразу, канешне, што мне было прыемна, што калі выходзіла і Марыя Калеснікава, і Александр Федута, так і Віктар Бабарыка, і ўсіх, ось як каго ты прылічыла, выходзілі і іншыя, і людзі не падыходзілі толькі да нашых ўсіх як бы VIP такіх знаёмых,
так.
Да, усе спрабавалі нешта выказаць, кагосьці абняць, усіх. Гэта было вельмі прыемна, такая сустрэча была вельмі да слёз, кранальная, цёплая. Марыя Калеснікава адразу нібыта мяне пазнала, мы з ёй павіталіся. Ну, я запыталася тое пытанне, якое цікавіць нас усіх, увогуле, што гэта была за трэшовая канферэнцыя ва Ўкраіне. Яна рэзка адвярнулася. Пасля ўсё ж такі я яе яшчэ раз там паклікала, яна павярнулася, паказала мне сардэшка, ну і ўсё. Яна, ну, вось катэгарычна не хоча, бачна, што не хоча размаўляць на гэтую тэму. Віктар Бабарыка на гэта пытанне проста развёў рукамі, ну неяк перажылі, кажа, гэтую канферэнцыю. Аляксандр Федута сказаў, што не трэба ўвогуле зараз пытацца задаваць такія пытанні палітвязням. Галоўнае, што трэба пытацца, гэта як яны сябе адчуваюць, якім яны стане. Ну, я, конечно, запыталася, і, дарэчы, хачу азначыць, што на здымках шмат хто заўважаў, што Аляксандр Федута нібыта там пастарэў, нехта пісаў, ну, як у нас любіць, так? Так, так. Не, у жыцці Аляксандр Федута бодрэнькі, бадзёры, вось, ён сказаў, што ён пакуль яшчэ ў такім стане, што калі бачыць прыгожую жанчыну, ён яшчэ можа пацалаваць ёй ручку і пацалаваў мне ручку.
Гаворка пра цябе.
Так, так, гэта было прыемна, я вельмі радая кожнаму, хто выйшаў. Што яшчэ? Яшчэ мы пабачылі Алену Гнаук. Гэта была ўжо таксама, дзякую Богу, палітвязанка, якую, пра якую вельмі шмат пісалі. Яна з Брэста, гэта жанчына. Пісалі, што яна адна з самых пажылых жанчын, якіх пасадзіў рэжым Лукашэнкі за краты. Яна сказала такія словы адразу, што перамога будзе толькі праз міласэрнасць, што гвалтам мы, ну, не даб'ёмся перамогі. Уяўляеш, ну, то бок у чалавека сядзеў столькі часу, і ўсё роўна яна кажа пра міласэрнасць.
А мы можам паслухаць гэтыя словы, так?
Думаю, так.
Я вельмі шчаслівая. Я шчасліва, таму што я жыву сярод гэтага народу. Я гаварыла і гавару, што гэта адзіны народ, які выйшаў на вуліцу, які пасля сябе забіраў смецце. Гэтага не было ні ў аднаго народа, ні ў адной краіне міру. Таму, я думаю, што хутка гэта смецце, і нашы вуліцы будуць чыстыя не толькі ось тут, але і ў нашых душах. Таму, мої дараженькі, нас чакаюць вялікія справы, але мы пойдзем другим шляхам. Шляхам не насілля, а шляхам міласэрнасці. І тады будзе пабеда, будзе тая вікторія. Таму што мы павінны верыць, таму што новае грамадства немагчыма пабудаваць цераз насілля, толькі цераз любоўнага ворага і цераз міласэрнасці. Ось гэта тое, што я хацела б вам сказаць, мой дарагі.
Ну, і таксама было цікава, гэта ж людзі, мы ж разумеем, што іх прывезлі ва Ўкраіну. Уяўляеш, адкрат, ад турам беларускіх людзей везлі, прывезлі на вайну. І яна сказала, яна была вельмі ўдзячная, вось, падарна Алена, была вельмі ўдзячная ўкраінскаму боку за гэтую сустрэчу. Яна сказала, што што здзіўляла і прыемна ўразіла тое, што людзі спрабуюць зрабіць усё магчымае, каб беларусы, якія там апынуліся, адчулі сябе на волі. І вось, і пра гэты, дарэчы, вось пра Ўкраіну мы размаўлялі і з іншымі вязнямі. Адна з вязнак, якая пакуль, ну, хацела застацца невядомай, яна вось кажа, што нас вязуць, і я пазнаю, што гэта мяжа Ўкраіны. Бачу вось гэтыя блокпасты, бачу ежэй, бачу агароджу, і мы ўсе размаўлялі, кажа, пра тое, што колькі сіл спатрэбілася, каб гэта ўсё раздвінуць, каб нашы аўтобусы ўвогуле праехалі. І яна зрывалася проста ў слёзы, калі гэта распавядала, і казала, што я разумела, што мы едзем на вайну, але мне было лягчэй і неяк так свабодней, кажа, што можа гэта дзіўна гучыць, але тое, што я ўжо не ў Беларусі. І вось такія яе словы. Людзі распавядалі пра тое, што ім прыходзілася хавацца ў бомбасховішчах, што ўвесь час яны чувалі нейкія выбухі. Вось, ну, вось такая сустрэча. Не ведаю, там, як, чаму такія дамовы, чаму людзей менавіта везлі праз Украіну. Каб, напэўна, можа, не ведаю, яшчэ нейкіх уражанні, эмоцый ім там дадалося да таго, што ўжо ёсць. Але, ну, што маем, і дзякую Богу, што гэтыя людзі тут.
Распавядзі, калі ласка, ну вось мяне насамрэч моцна ўразіла, ты кажаш, што ты была як мінімум не адна. Гэта, нагадаю, 4 гадзіна раніцы. Людзі прыйшлі з кветкамі, проста каб сустрэць, і гэта не толькі там палітыкі, правільна, якія іх сустракалі, не толькі журналісты, проста людзі. Ці ёсць яшчэ зараз цяпер у Варшаве такая салідарнасць, якую маглі пабачыць палітвязні, выйшаўшы праз 5 год?
Салідарнасць вельмі вялікая, вельмі шмат людзей, менавіта не журналістаў было. Так шмат людзей з кветкамі, шмат людзей, якія просто хацелі пабачыць, абняць, там таксама не адна я падыходзіла і грукалася там да Паўла Севярынца, дарэчы, я так разумею, што ён едзе ў Літву, і ён нам толькі паказаўся, і ён не мог выйсці з аўтобуса. Ну, напэўна, што, ну, ён знаходзіцца на мяжы Польшы, я думаю, што праз вось гэта ўсе законы, дакументы. Што хачу азначыць, як класна, суперскі прафесійна спрацавалі валанцёры ў Цэнтры беларускай салідарнасці. Да нас падышла актывістка Наста Базар, якая там працавала як валанцёрка, і адразу сказала, што калі вы хочаце яшчэ магчыма з кімсьці празмаўляць, вы можаце падысці да іншага ўваходу, і мы запытаемся, калі нехта захоча, ён да вас выйдзе. Ну, мы стаялі і чакалі. Вось. Гэтая ілюзія, яны клапаціліся не толькі пра тых палітвязняў, якія знаходзіліся ў будынку, яны клапаціліся пра нас, бо нам вынеслі каву некую, так, вам холодна там стаяць, там станьце ў холі, так. Вось. Ну і мы размаўлялі, там час ад часу нехта выходзіў, мы трошкі размаўлялі, але бачна ўжо было, ну, вельмі-вельмі, як ты кажаш, рана. Кагосьці сустракалі сваякі, прыехаў мужчына, у якога выйшла жонка, ён прыехаў з Беларусі, сказаў вельмі хутка прайшоў, дзякуй Богу, мяжу. Вось. І кагосьці я ведаю, што адпраўлялі ў гатэль, хтосьці не выходзіў да нас. Вось, ну, былі такія некія сустрэчы, кагосьці чакалі сябры, і пасля людзі патрохі сталі разыходзіцца. Мы ўжо самі падышлі да валанцёраў і сказалі, што мы не будзем іх кашмарыць, і людзям патрэбен адпачынак. І тут да нас выйшла тая самая Наста Базар і кажа, што, ну, калі хочаце, можаце пастаяць там, недзе ў будынку. Вось, мы там туды зайшлі, і яна нас перавяла ў штаб. Карацей, вось як казалі, што патрэбен нейкі цэнтр, так, каб усё злажана, так, арганізоўваць. Яны гэта ўсё ж такі зрабілі. Нас правялі, нам зрабілі такую экскурсію, мяне і адну яшчэ журналістку, самая моцная, хто застаўся. І нам паказалі, быў кабінет асобны, дзе працаваў псіхолог з людзьмі. Былі некія там валанцёры, якія кансультавалі па юрыдычных момантах. Увогуле, вось, вы жывеце ў новай краіне, вы прыехалі ў новую краіну, што далей?
Давайте паслухаем, што кажа валанторка Воля, якая сустракала палітвязняў.
Людзі нуждаюцца ва ўсём, начынае ад носков, заканчывае о том, што они не знаюць, как карточку ставіць в телефон. Людзі са сваімі кішарамі, з которыми приехалі з тюрмы, то есть вся хімія, бритва, щёска, гель для душа, полотенца, где нет вообще ничего, и, к сожалению, еще нет документов. Все, что хотят люди, мы стараемся решить этот вопрос.
Была кухня организованная, усіх кормили там, так, усім там пропановывали каву некую, ежу, там все было добра. Людям пропоновали, мы были у покоя, где было шмат одзення, бачна, что некоторые люди, яны нават на память не хочуць покидать себе вот гэтую турэмную робу, просто скидывали, апраналіся и там, ну, сходили, уезжали. Вось так само, что вельмі важно, был кабинет, где працавалі медыкі, я пазнала там Станіслава Слаўя, нашага знакамітага лекара, і таксама Рустама, прабачце, Айзатуліна, з якімі я таксама паразмаўляла, і можна паслухаць, што сказаў Рустам.
Практически у всех проблемы с зубами, практически у всех проблемы с крупными суставами, потому что это работа на холоде. Робы, конечно, от холода абсолютно не защищают, перчаток никаких не выдавалось, у всех воспалённые суставы. У всех обостренные хронические заболевания. Гастриты, сердечно-сосудистые заболевания, тромбозы. У людей, у которых после каких-то плановых операций еще до попадания в колонию там какие-нибудь протезы, паратероскопии и так далее, тоже никто не смотрел, никто не проверял. Тоже пообострялись все эти проблемы, то есть людям тоже надо делать какие-то контрольные обследования своих протезов, своих коленей и так далее.
Працягваем размову з Марыяй Вайтовіч, якая сёння зранку была сярод тых, хто сустракаў у Варшаве беларускіх палітвязняў.
Вельмі нагадвае вось тое, што ты апісваеш, гэтыя пункты дапамогі, якія асабліва на пачатку вайны ў Еўропе шмат дзе працавалі, там дзе прымалі бежанцаў з Украіны. Вось таксама ты, ну, прыязджаеш, у цябе нічога няма, але ты ўсё можаш узяць.
Я думаю, што беларусы вельмі добра навучыліся, калі быў пачатак поўнамаштабнай вайны, вось у Польшчы, як мінімум, я бачыла, што адбываецца ў Польшчы, шмат беларусаў працавалі як валанцёры, і гэта навучыла людзей вось гэтай зладжанай працы, так? І, ну, так гэта было бачна, мне сказалі, што людзі, па-першае, частку людзей забралі сваякі і сябры, як мне апісалі, што гэта, ну, толькі калі людзі казалі, што мы дакладна за імі там ўсё так. Ім распавядзем, паклапоцімся, так, толькі тады як бы людзей адпраўлялі з імі, так, правяралі гэта.
А іншае, вось калі ў чалавека няма тут сяброў.
Калі ў чалавека няма сяброў, і ўсё там вельмі па-першае, як мне распавялі, пры мне я бачыла, што людзям давалі грошы на першы час і ім дадуць яшчэ грошы, каб яны там жылі. Людзей павезлі ў гатэлі. Я ведаю, што сёння была ўжо гэтая сустрэча, дзе людзям павінны былі распавесці там, што далей, якія магчымасці яны маюць. Ведаю, што людзі жывуць у гатэль там яшчэ некалькі дакладна дзён, далей будзе, ну, вядома, хто паедзе там у некія кватэры, хто паедзе ў шэлтары, каму як лепей, ну, магчымасці ёсць. І гэта класна, і валанцёры ходзяць і кажуць, вось паглядзіце, паглядзіце. Вось як мы, ну, яны бачна, што ў такім вельмі стомлены, але ў вельмі такім бадзёрам настроі. І адреналіны вельмі знаёмы з 2020 года, калі людзі на энтузіазме дапамагалі адзін адному, і бачна, што, ну, гэта сапраўды застаецца.
Гэта была Марыя Вайтовіч, якая сёння ранкам пабачыла ўсіх, каго вы таксама хацелі пабачыць нажыва.
Сёння ранкам у Варшаву прыехалі Віктар Бабарыка, Аляксандр Федута, Марыя Калеснікава, Максім Знак і іншыя палітвязні, вызваленыя і вывезеныя з Беларусі некалькі дзён таму.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта украінскі блогер пытаўся Бабарыку пра Крым пасля 5 год вязніцы?
Вони выйшлі прекрасно, я разделяю раді, що вони выйшлі. Але чому ніхто не хоче зрозуміти, що і мені важливо розуміти, чи дійсно вони є опозицією, чи вони є нею не являються?
Прыватныя школы і медцэнтры ці пагодзяцца беларусы замяніць на іх бясплатныя адукацыю і медыцыну?
У нас, во-первых, давайте начнем з таго, што медыцына ў нас не бясплатна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Украінская асацыяцыя футбола звярнулася да прэзідэнта УЕФА Аляксандра Чаферына і кіраўніцтва еўрапейскага футбола з афіцыйнай пазіцыяй наконт удзелу зборнай Беларусі ў фінальным турніры чэмпіянату Еўропы па футзале. У дакуменце падкрэсліваецца, што для еўрапейскай футбольнай супольнасці непрымальная палітычная прысутнасць дзяржавы, якая падтрымлівае агрэсію праз дэманстрацыю дзяржаўных сімвалаў, сцяга і гімна. Гэта супярэчыць базавым каштоўнасцям міру, узаемнай павагі і адзінства. Таксама паведамляецца, што сумесная заява Міністэрства моладзі і спорту Украіны і Міністэрства адукацыі і навукі Латвіі ўжо накіравала на разгляд УЕФА. Украіна настойвае, каб зборная Беларусі па міні-футболе ўдзельнічала ў Еўра выключана ў нейтральным статусе, без выкарыстання дзяржаўных сімвалаў. Бостан забраў беларуса Уладзіслава Калячонка з драфта ад МОУ, куды яго 15 снежня выставіў Далас. Пераход адбыўся без кампенсацыі. Калі б заяўка не паступіла, гулец адправіўся б у фарм-клуб Даласа. Аднак Бостан скарыстаўся магчымасцю. У сезоне НХЛ 25-26 Калячонак правёў за Далас 11 матчаў, набраў 3 ачкі і меў паказчык карыснасці плюс 3. Агулам у НХЛ беларускі абаронца згуляў 85 матчаў за Арызону, Юту, Пітсбург і Далас, набраўшы 17 ачкоў. ПСЖ завоевал межконтинентальный кубок и установил новые рекорды. Парижский клуб у финале турнира сгулял уничью с бразильским Фламенго. 1-1 у основный час, а у серой пенальти перемогли 2-1. Гэты титул стал 57-м в истории клуба. При этом 39 трофеев ПСЖ завоевал после того, как в 11-м годе клуб перешел под контроль катарской компании. Кроме того, 2025 год стал рекордным для парижан по колькости перемог за календарный год. Команда досягнула отзнаки у 50 выигранных матчей, что является наилепшим показчиком за всю историю клуба. ПСЖ повторил рекорд Барселоны и Баварии, завоевавши 6 трофеев за календарный год. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум.
Великий розголос выкликала интервью Виктора Бабарыка для украинского блогера Владимира Золкина. Интервью вышло на початку этого тыдня, а записанное было у неделю, то бок на другий день после того, как политвязни покинули Беларусь.
Розголос выкликал отказ Виктора Бабарыки на пытание, чей Крым. Отказ был долгим, але неоднозначным.
Сярод тых, хто заступаўся за спадара Віктара, агучвалася меркаванне пра тое, што запрашаць людзей на інтэрв'ю адразу пасля вязніцы і пасля 3 год у рэжыме татальнай ізаляцыі, як гэта было з Бабарыкам, проста неэтычна. Да таго ж, сын спадара Віктара, Эдуард, дагэтуль знаходзіцца ў лукашэнкаўскай вязніцы.
Вось які дысклеймер сам Бабарыка даў на пачатку інтэрв'ю. Давайце паслухаем.
Сразу вы тоже поймите меня, то есть, как я уже говорил, то, что мы можем комментировать, то можем комментировать. То, что мы не можем комментировать, оно не определяется тем, что там боишься за себя или еще что. Потому что на самом деле мы абсолютно убеждены в том, что сегодня для того, чтобы каким-то образом, во-первых, не останавливать этот весь процесс, нужно все-таки для нас быть максимально там, выдержанным.
Было і іншае меркаванне. Беларускі апазіцыйны палітык, ну, просто не можа не ведаць, чый Крым.
Нашыя карэспандэнты пагаварылі з Владзімірам Золкіным, які задаў гэтае пытанне Бабарыку. З улікам усіх але, ці падалося Владзіміру Золкіну, што Бабарыка адказвае шчыра? Давайте послухаем.
Так, мені здалося, що він був щирий в своїх відповідях, тому що я його питав, чи, можливо, ви відчуваєте, що якийсь тиск є на вас, чи, можливо, ви відчуваєте, що хтось там у вас, і тому ви не можете відповідати. Розумієте, людина, яка говорить не те, що думає, вона поводить себе дещо іншим чином. Вона підбирає якісь дипломатичні формулювання на відповіді, на запитання. Ну, наприклад, якщо його питають, чий Крим, да, просте запитання, він може відповісти, ну, ви розумієте, з юридичної точки зору, з точки зору міжнародного права, Крим, звісно, що український, але ми зараз розуміємо, що там знаходяться російські солдати, там знаходиться, ви розумієте, да, тобто таким от чином він міг відповідати, навіть не застосовуючи слово окупація або анексія. Але ні, він якби навмисно, мені здається, не хоче просто лізти в питання, які стоять між Україною і Росією. Тобто він, це дійсно його думка, він дійсно сторониться цих питань. Можливо, ця думка його зміниться, звісно, але на даний момент мені хотілося зрозуміти, наскільки ці люди, вони готові до боротьби з режимом Путіна і Лукашенка. Ну, для мене це тотожні поняття взагалі. І все, що мені особисто, хотілося дізнатися, чи готові вони до якоїсь боротьби. І я хочу вам сказати, що вони не готові до боротьби навіть на рівні просто риторики. А стосовно всіх інших, я не договорив, там були і ті, які, які дійсно підтримують Україну, і я підтримую їх. Але бажання спілкуватися вони не виявили, ну, публічно.
Розповсюджене питання, яке тепер задають білоруси у соцсетках, а навіщо увогулі було про праводзяць гэта інтэрв'ю і ці мог Бабарыка адмовіцца ад яго.
Вось што нам адказвае Уладзімір Золкін.
Знаеце, я трохі вот не разумею цього підходу, чесно. Мені здаецца, ну давайте так. Завтра Бабарыку буде в Литві, в Латвії, в будь-якій європейській країні. Він же зможе сказати, що його примушували до цього інтерв'ю, правда? Ну так, може. Ну, і чого варта буде тоді моя відповідь? І невже ви думаєте, що ну, я настільки якісь, ну, розумієте, це трошки образливе питання саме по собі, по суті. Ви розумієте, чому воно образливе? Тому що ви зараз начебто питаєте мене, Вова, ти що, дійсно такий тупий, що ти міг заставити Бабарико на інтерв'ю піти? В той час, як він завтра буде в Європі і зможе про це розповісти? Ну, я вам відповідаю, ні, я не такий тупий, щоб змушувати людину йти на інтерв'ю, яка завтра буде в Європі і зможе про це розповісти. Я володію достатнім рівнем інтелекту, щоб розуміти, що це може статися, і тому примушувати до інтерв'ю я не буду. І плюс до того, я ще взяв з собою Тетяну Мартинову, це білоруська журналістка також. Там була вона, там був мій оператор, тобто ми спілкувалися, ну як оператор, ми на телефон писали, тому що такі умови, ми не знали, дадуть нам можливість з кимось поспілкуватись, не дадуть, тому ми не були готові технічно до цього. Але інтерв'ю проходило в дружній, я б сказав, атмосфері, без будь-якого тиску, без будь-яких примушувань до чогось.
Асаблівую занепакоенасць у соцсетках беларусы выказалі праз тое, што на канале Золкіна ёсць інтэрв'ю з расійскімі ваеннапалоннымі. Праз гэта і праз тое, што размова праходзіла ў кабінеце, шмат у каго гэта выклікала непрыемныя флэшбэкі.
Але Золкін нагадаў нам, што браў інтэрв'ю не толькі ў палонных, але і ў шмат якіх публічных асобаў. Прыкладам, у Александра Неўзорава, які палонным дакладна не з'яўляецца.
Але якія чаканні былі ў спадара Уладзіміра ад гэтай размовы, улічваючы, што Бабарыка 3 гады правёў у рэжыме інкамунікада, то бок, ну, поўнай ізаляцыі.
Я вам так само можу переказати те, що люди білоруси мені пишуть в коментарях. І я так само вам можу переказати те, що говорять люди, які також були ув'язнені в Білорусі. Вони кажуть, так, ми були там, але навіть того, що ми чули по радіо, нам було достатньо, щоб зрозуміти, хто на кого напав. Навіть при тому, що ми слухали пропагандистські білоруські ресурси, нам було цього достатньо, щоб розуміти, хто на кого напав. І, чесно кажучи, я абсолютно схильний до того, що навіть у в'язниці можна знайти просто в розмовах, можна знайти інформацію, яка складе для тебе хоча б узагальнену якусь картину. Але і це можна не брати до уваги, тому що під час інтерв'ю з ним я спеціально повернувся і сказав, зважте і візьміть до уваги, що я зараз спілкуюсь з людиною, яка не в контексті. Тобто я це абсолютно прийняв. Я цю позицію прийняв, я до неї не апелював. Не в контексті і не в контексті. Тоді ось запитання, до якого ви в контексті. А це саме запитання було про Крим, яке, як на мене, зняло всі інші запитання. Я розумію, що дезорієнтація, я розумію, що... Де я все розумію? Але ще раз вам повторюю, мені особисто мені хочеться розуміти, це дійсно опозиція до режиму Лукашенка і Путіна, чи це просто люди, які просто вийшли з в'язниці? Як до людей, які просто вийшли з в'язниці, у мене до них співчуття і у мене до них чудове ставлення. Я радий, щиро радий, що вони вийшли з в'язниці, вийшли за стінок, будуть дома. Я прям, ну, взагалі без питань до цього. Ну, тобто, це прекрасно. Я радий за них. Але мені хочеться розуміти, ці люди являють собою, у них є опозиційні взагалі якісь настрої до діючого режиму, чи нема? І я для себе з'ясував, що принаймні в даний момент їх немає абсолютно, від слова зовсім. Ну, не зрозуміти мою позицію. От у всіх є позиція, що вони сиділи. Ну, вони сиділи, так, мої співчуття, що вони сиділи. Вони вийшли, прекрасно, я розділяю раді, що вони вийшли. Але чому ніхто не хоче зрозуміти, що і мені важливо розуміти, чи дійсно вони є опозицією, чи вони є нею не являються. І все, розумієте? На цьому питання закрите. Тобто у мене немає до них претензій взагалі, жодних. Треба чимось там допомогти, як по-людськи, то будь ласка. Але як на опозицію, немає на них сподівань у мене. От і все.
Наша кореспондентка Марія Вайтович сьогодні зранку спитала про ту прес-конференцію в Україні, що наробила стільки шума, у визволеного з в'язниці політолога і літературоведа Олександра Федути. Він був одним з тих в'язнів, який сьогодні добрався до Варшави і удільничав у той прес-конференції. І ось його на відказ.
Чому була така дивна прес-конференція в Україні? Що за це? Вам щось казали казати, чи що?
Я нічого не коментую зараз. Тим більше при особій конференції в Україні. Вельми прошу, не задавайте нам зараз ніяких питань, а просто стану здоров'я. Тому що ми сьогодні ще нічого не ведемо.
Як ви себе відчуваєте?
Я ще здольний підійти до пригожої жінки і поцілувати руку.
Далі у програмі «Євразум».
Приватные школы и медцентры. Ти погодятся белорусы заменить на их бесплатную адукацию и медицину.
У нас, во-первых, давайте начнем с того, что медицина у нас не бесплатна.
Сустренимся после новин в шоу-бизу. Шоу-биз. Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта новини шоу-биза. Зорка каляднага хіта фільма «Адзін дома» Маклей Калкін выказаўся, ці можна лічыць баявік «Моцны арэшак» святочным фільмам. Цытата «Не, нельга». «Усё адбываецца вакол калядаў, не сварыцеся са мной, усё круціцца вакол гэтага свята, але гэта мог быць і дзень святога Патрыка, і ўсё б там спрацавала», заявіў Калкін пра фільм «Моцны арэшак». На думку актёра, каляднымі можна лічыць толькі тыя фільмы, якія немагчыма прывязаць да іншага свята. Цытата «Вы не можете зрабіць адзін дома на дзень перамогі. Гэта так не працуе», растлумачыў ён. Многія карыстальнікі соцсетак не пагадзіліся з Калкіным, маўляў, «Моцны арэшак» не мог бы адбыцца ў іншае свята. Джон не паехаў бы ў Лос-Анджэлес, а план тэрарыстаў быў звязаны менавіта з гэтай каляднай вечарынай, і ні на адно іншае свята кампаніі не ладзяць такія маштабныя івэнты. У 2020 годзе рэжысёр «Моцнага арэшка» Джон МакТырнан прызнаўся, што не планаваў здымаць святочнае кіно, але адчувае радасць ад таго, што для шэрагу гледачоў баявік стаў менавіта такім. Амерыканскі актёр Леонардо Ді Капріа заявіў, што ніколі не глядзеў фільм «Тытанік» са сваім удзелам. Пра гэта мы даведаліся з ягонай гутаркі з іншай акторкай Дженніфер Лоуренс у шоу «Actors on Actors». Лоуренс пацікавілася, з якімі рэжысёрамі Ді Капріа хацеў бы папрацаваць. Недаўна ён зняўся ў Пола Томаса Андерсона, з якім спадзяваўся супрацоўнічаць больш як 25 гадоў. Ді Капріа калісь адмовіўся ад ролі ў ягонай карціне «Ночы ў стылі бугі», бо даты здым супалі са здымачным перыядам «Тытаніка». Актор так і не змірыўся з тым, што не змог паўдзельнічаць у стужцы Андерсона да 2025 года. Лоуренс пытала калегу, ці пераглядаў ён «Тытанік» пасля яго выхаду ў 97 годзе. І што адказаў Ді Капріа? Не, ён ніколі яго раней не бачыў. І дадаў, што ўвогуле не глядзіць фільмы са сваім удзелам. Акторка ж адзначыла, што робіць таксама, але дадала, што карціну кшталту «Тытаніка» яна ўсё ж такі паглядзела. Цырымоніі ўручэння прэміі «Оскар» будуць паказваць бясплатна на Ютубе, але толькі з 2029 года. Амерыканская кінаакадэмія і відэахостынг заключылі шматгадовае пагадненне, паведаміў Варайці. Паводле яго, Ютуб атрымае эксклюзіўныя глабальныя правы на трансляцыю шоу да 2023 года уключна. Бліжэйшыя гады ж мерапрыемства працягне трансляваць у США тэлеканал ABC. Разам з трансляцыямі на Ютубе гледачы па ўсім свеце атрымаюць свабодны доступ да іх і таксама рэпартажаў з чырвонай дарожкі, закулісных матэрыялаў і здымак губернатарскага балю. Гэтая вечарына з нагоды ўручэння ўзнагарод. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Чым любяць пужаць беларусаў? Дарагой еўрапейскай медыцынай і яшчэ больш дарагой адукацыяй. Але кажуць пра гэта звычайна без канкрэтных лічбаў і ў рэшце рэшт застаецца толькі ўражанне, калі б мы жылі ў Еўропе, былі пакінутыя ўсімі, хворыя і неадукаваныя.
Давайте прапрацоўваць гэтыя страхі. Вось падумаем, што будзе ў новай Беларусі з бясплатнай адукацыяй і бясплатнай медыцынай, і ці застануцца яны бясплатнымі.
Нам ёсць каму задаць гэтае пытанне, бо Дэмсілы акурат прэзентавалі 5-гадовую стратэгію трансфармацыі эканомікі.
У эфіры Еўрарадыё галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумороў» Павел Свярдлоў пагаварыў пра гэта з прадстаўніцай АПК па эканоміцы і фінансах Алісай Рыжыченка.
У нас, во-первых, давайте начнем с того, что медицина у нас не бесплатная в Беларуси, да? Потому что мы все забываем про то, что на медицинское страхование у нас есть отчисления, которые заложены внутри платежей, которые производит работодатель. Просто в расчетных листах этого не видят белорусы. Поэтому им кажется, что они за это не платят. Но по факту, если взять все отчисления, которые идут со счета работодателя и со счета работника, да, там, по выплате налогов и по выплате страховых взносов, медицинских взносов там, и так далее, пенсионных, то это более 50% от зарплаты. И, в принципе, если мы говорим про любую европейскую страну и про наемный труд, когда ты работаешь наемным сотрудником, происходит абсолютно такой же процесс. То есть работодатель платит, только у них это происходит со счета работника. То есть работодатель начисляет всю сумму, а уже со счета работника происходят эти отчисления. И поэтому, вот, как говорится, да, там частная медицина в Европе, да, а в Беларуси бесплатно. В Беларуси не бесплатная медицина. И кроме того, в Европейском Союзе происходят эти выплаты, и вы понимаете, что вы можете обратиться к врачу, и эти врачи доступны практически в каждом регионе, в отличие от Беларуси, где у нас только в Минске доступны узкоспециализированные врачи, ну, либо в областном центре, да, где-то. А если мы берем даже города стотысячники, вот я родом из Полоцка, и я неоднократно слышала от своей мамы, от своих близких, от своих друзей, которые живут там, что нету хирурга, нету гематолога, нету там того-то. На срочную операцию, которая проводится, условно, ты приехал в больницу, тебе должны срочно провести эту операцию, ты должен стоять в очереди более 3 месяцев. На срочную операцию, то человек умереть может за это время, потому что нету хирургов.
То, в принципе,
да.
Якби, я так разумею, что у галіне медицины ничего особливо не изменится. Просто те же самые выдатки, может быть, будут с іншей кишени, или у этой кишени так само прибавятся гроши, які, в принципе, там мусить быть.
Да. Абсолютно верно. То есть при росте зарплат, естественно, и отчисляется больше в медицину, и медицина больше финансируется. И это те процессы, которые уже есть условно в Беларуси, то, что она финансируется за счет людей. Просто, к сожалению, белорусы это не видят, да, и делают вид, что этого нету.
Ну, я думаю, что это робится адмыслово и уладами, да. И пропагандой. Тут, может при быть, этом... не сами белорусы виноваты.
Мы можем вспомнить про то, как развивалась частная медицина до 2020 года в Беларуси. Огромное количество частных медицинских центров, и вот тут как раз играл большую роль рынок. Когда есть большая конкуренция, услуги были действительно доступны для людей. Намного проще было пойти условно в Синева там, или Инвинтро сдать анализы платно, чем ждать долго направления от своего врача, ждать результат 2 недели результатов анализов от бесплатной поликлиники, стоять там в очереди, все это неудобно, грязно, некомфортно и так далее. Да? Там старые эти коридоры, старые кабинеты. И люди шли, был огромный спрос на эти платные медицинские услуги. Люди могли себе их позволить.
Ну, а коли...
Да, сейчас ситуация меняется, потому что закрывают медицинские центры, из-за этого цены возрастают, потому что их количество становится намного меньше. И уже это менее доступно для белорусов.
Ну, а коли гроши с заробков, из яких сегодня працедаются робить лечение на корысть медичной системы в бюджет, яны будут передадены самим людям, люди, у них будет больше выбора. В принципе, дозволить себе пойти в приватный медцентр, сможет, ну, из ножа плюс-минус кожный, потому что это будут не гроши, грошы аддадзеныя ў бюджэт наўпрост, да, а грошы, якія чалавек атрымае на рукі. Дзякуй вялікі, Аліса, наш час скончыўся, на жаль.
І час праграмы «Еўразум» таксама амаль скончыўся. Напрыканцы Павел Свердлоў разам з Алісай Рыжыченка абмеркавалі, што будзе з бясплатнай медыцынай і адукацыяй у новай Беларусі. І ці такія ўжо бясплатныя яны цяпер. «Еўразум».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны?
Перажыце сябе.
Пачуемся.